Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj auskultantoj, en la laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. La 20 de maio 2023 en nia 1244 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Švedo, Gabi Košarska, Kristina Grochocka, Pamela Křipkovska kaj Matěj Jaskot.
Krom la komencaj aktualaĵoj kaj sciencbultena rubriko ni proponas literaturan segmenton.
Kaj en ĝi la 137 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof.
En la komenco aŭdiĝas aktualaĵoj.
Comence de julio en Varsovio okazos la unua monda kongreso de la pola klerigo kaj scienco eksterlande. Ĝia ĉeforganizanto, Instituto de la Pola Lingvo, antaŭvidas podiajn diskutojn, sciencpopularajn prelegojn, laborrenkontojn kaj instrukciadon. Okazos renkontiĝoj kun sciencistoj, didaktistoj kaj ekspertoj agantaj por la evoluo de la pola scienco eksterlande kaj por popularigo de la pola kaj polkolonia edukado en la mondo. Oni antaŭvidas partoprenon de personoj laborantaj favore al la pola klerigo kaj scienco eksterlande. Tio estas interalie instruistoj, reprezentantoj de la polkoloniaj organizoj, gepatroj de lernantoj el la polkoloniaj klerikcentroj, reprezentantoj de eksterlandaj altlernejoj, en kiuj oni instruas la polan lingvon aŭ en la pola lingvo. Por la kongreso estis invitita 50-persona grupo de volontuloj el eksterlando, diplomitoj de polaj lernejoj, kiuj laboras eksterlande kiel asistantoj en polaj lernejoj. La kongreson kunorganizas interalie Pola Klerikministerio, Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj kaj Nacia Agentejo de la Akademia Interŝanĝo.
Lau la cefa statistica officeio, dum la tri unuai monatoi de 2023, en Pollando je prescau 6% malcrescis la productado de biero compare alla antaua iaro. Dum la tuta 2022 iaro, la bier productado malcrescis je 2,2% compare al 2021. Tiun malcrescan tendenzon en la bier productado oni notas ecde 2019, sed gi estis aparte dinamica en la iaroi 2020-2021, ciam pro la pandemio la nombro de societai rencontigioi cae gastronomia activado shrumpis. Pos gia finigio aperis aliei problemoi, kiel alta inflatio ligita inter alie cun la milito en Ukrainio. Tio causis la crescon de la presoi, kio limigis la acetatezon. Comparante la comenzon de 2023 cun la sama periodo de antau kvar kvin jaroi, la po persona consumado de biero malcrescis je almenau 8-9 litroi. La bier productantoi devas adaptigi alla shrumpanta mercato, cae faras tion vastigante sian offerton, inter alie je sen alkoholai bieroi. Tiun ci serchas ciam pli multai clientoi, same kiel tiui, kiui preferas bieroin divers gustain.
En Bialystoko ĵus finis la 19 podlaĥia festivalo de scienco kaj arto, kiun kunorganizis 12 altlernejoj el la regiono kaj kunordigis iliajn laborojn la Bialystoka Politekniko. La nunjara festivala devizo estis scienco estas pli ol la konoj. La aranĝon inaŭguris familia pikniko de scienco kaj arto ĉe la urba stadiono. Dum la sekvaj tagoj la festivala programo disvolviĝis en unuopaj altlernejoj, kiuj malfermis por la publiko siajn lekciejojn kaj laboratoriojn. Tiel la Bialistoka Politekniko planis ĉirkaŭ 40 diversajn programerojn. La publiko konatiĝis kun tio, kio estas la pasio de ĝiaj studentoj, pri kio laboras ĝiaj sciencistoj. La Medicina Universitato en Bialistoko pretigis vicon de eventoj ligitaj kun la sekretoj de medicino. Temis interalie pri demonstroj ligitaj kun interalie kirurgio, fizioterapio, kosmetikologio, voĉemisiado. En ĝiaj laboratorioj oni eksciis kiel kreiĝas medikamentoj. Pli ol 140 diversajn programerojn pretigis la Bialistoka Universitato. Gia riĉa festivala oferto rilatis al 12 sciencbranĉoj, pri kiuj la universitato gvidas sciencajn laborojn. Apartan festivalan programon pretigis la universitata planetario kaj gia astronomia observejo. La festivala publiko konatiĝis krome kun la muzikaj proponoj de la Bialistoka filio de la Muzika Akademio de Frederico Chopin.
La Fondaĵo Redemptoris Missio el Poznano informis pri la laboro de polaj okulistoj, kiuj meze de februaro nunjare forveturis kiel volontuloj al Kamerunio por helpi al la plej malriĉaj loĝantoj de la lando. Temis jam pri la kvina misio. En ĝia daŭro ili konsultis pli ol 1,000 pacientojn kaj faris 101 operaciojn forigantajn la katarakton. Ili dejoris en misiistaj hospitaloj kaj kuracconsultejoj en Abong Mbangu en Kamerunio kaj en Buar en la Centrafrika Respubliko. Malsanuloj atendis la alvenon de specialistoj preskaŭ unu jaron. La kamphospitalo en Buar estis organizita de la garnizonantaj en la Centrafrika Respubliko unuaj pacfortoj, tio estas bluaj kaskuloj kunlabore kun la episkopo Mirosław Gucfa. Parolas Polar Radio en Esperanto.
Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
La globescala produktado de plasto kreskas tre rapide. Tial milionoj da homoj segregacias plastaĵojn hejme. En plimulto ili trafas al rubaĵujoj. Nun evidentiĝas, ke 9% kiuj estas entute subigataj al recikligado, kreas ne malpli grandajn problemojn. Ili ligiĝas kun la fakto, ke antaŭ la recikligado plasto devas esti lavita. Nur poste ĝi estas muelata kaj alifarata je plasta peleto. Nun oni informis, ke teknikoj utiligataj por la alifarado de plasto grandigas la mikroplastan mediopoluadon. Tion konkludis sciencistoj el Skotlando kaj Kanado, ekzamenintaj la akvon post la purigado de plasto en alifaraj entreprenoj. Oni analizis la procezon de recikligado de plasto en supermoderna alifara fabriko en Britio, kiu ĉiujare akceptas 22,680 tunojn da miksitaj plastaj forfalaĵoj. Tie ili estas lavataj en kvarfoja ciklo. La sciencistoj esploris, kiom da mikroplasto restas post ĉiu el la lavocikloj. Montriĝis, ke la filtriloj je ĉirkaŭ 50% malgrandigis la enhavon de plasto en la akvo, sed ankaŭ post plena kvar-etapa filtrado la fabrikon forlasas jare de 4,366 tunoj da mikroplasto, alivorte 5% de la alifarita maso. Eĉ se filtriloj elkaptas efike pli grandajn pecojn de mikroplasto, ili ne tiom sukcesas, se temas pri pecoj plej etaj. Kaj giuste ili kun facilo en penetras la viva in organismoin. Mikroplasto estis konstatita en la homa intestoj, sango, sangovojoj, pulmoj, la patrina placento kaj lakto. Gi estis retrovita en ciu priserĉita histo de la homa organismo. Ni ne konas ankoraŭ minacojn, kiujn por la homo portas la plasta poluado de la homa organismo. Sendube tio ne estas indiferenta. Lastatempe sciencistoj preskribis novan malsanon rilatan al birdoj, plastozon. Kaŭzas ĝin mikroplastaĵoj en la birda digesta vojo. Tie ili kaŭzas kronikan inflamon kaj stomakcikatraĵojn, kiuj kondukas al aliaj sanproblemoj. Interalie temas pri bremsa sekrecio de digestaj sukoj, kio limigas interalie la ensorbadon de vitaminoj kaj ankaŭ malfortigas la ĝeneralan imunecon de organismo. Finfine, mikroplasto povas kaŭzi morton, kaj ĉe pluvivintaj birdoj oni konstatis kreskobremson. Ne eblas ekskludi, ke ankaŭ ĉe la homo la mikroplasto elvokas similajn simptomojn, elvokas malsanojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ ni aŭskultis komune fragmente la kanzonon Traino veturas de Gele el la bitigita de Vinilkosmo kompakta disko en Esperantujo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Vovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La 137 fragmento. Dum 34 jaroj de post la morto de la signoro li nek konis riposon. Kun bastono en la mano li migris tra la mondo kaj rakontadis la bonan novaĵon. Liei fortoi elcerpigis en la voyagioi cae penoi, gis fine, ciam en tiuci urbo, ciu estis la capo de la mondo, li enradicigis la vercon de la maestro, uno faira expiro de la malbono bruigis gin, che li vinis che la batalon oni devas comenzi de nove. Cai cian batalon? Uno flanque la Cesaro, la Senato, la Popolo, la Legioi, catenante i perfera cercauligo la tutan mondon, la sen nombrain urboin, la sen nombrain landoin. La potenzo, al cio egalan, ne vidis homai oculoi. Ali flanque li, tiel premita de la agio che laboro, che liei tremantei manoi appena u povis iam porti la voi iran bastonon. Do, ia foie li diradis al si, che ne li povas batali contra la Cesaro de Romo, che cation povas fari nur Cristo mem. Ciui tiui pensoi tracuradis non lian afflictitan capon, ciam li auscultis la petoin della lasta reto de siei fideluloi, cae ili, circavante lin per rondo ciam pli malvasta, ripetadis per tremantei vocioi. Rifugio for rabeno, cae el conducu nin la potenzo de la monstro. Fina ancau Linus clinis antau lisian turmentitan capon. Signoro, parolis li, la savinto ordonis al vi che vi pastu lien shafoin, sed ili ne estas plu ci tie, au morgau ili ne estos. Iru do tien che vi povas ilin trovi ancorau. La vorto de Dio vivas ancorau en Jerusalemo, cae en Antiochio, cae en Efeso, cae in aliei urboi. Cion nie ficos restinte in Romo? Se vi pereos, vi grandigos nur la triumfon de la monstro. Al Johano la signoro ne definis la limon de la vivo. Paulo estes Romia civitano, cae sen iuge oni ne povas lin puni. Sed se contra vi, o maestro, ec furiosus la infera potenzo, tiam tiui, tiui sen curagigis iam en la coroi demandos, quiu estas pli granda ol Nero? Vi estas la rocco sur quiu estas construita la ecclesio de Dio. Lasu nin morti, sed ne permessu al Anticristo venci la representanton de Dio, cae ne revenu citien antau ol la signoro polvigos tion quiu fluigis la sen culpan sangon. Rigardu niein larmoin, ripetis ciui cestantoi. Larmoi fluis ancau sur la visaggio de Petro. Post momento tamen li levigis, cae etendinte super la genuantoi la manoin diris, glorata estu la nomo de la signoro, cae farigiu lia volo. Iela crepusco della sequinta matteno du malhelei figuroi iris la appian voion alla ebenagioi de Campanio. Uno el ili estis Nazarius, la alia Petro la apostolo, forlasanta Romon cae la martirigatein atie samcredanoin. La cielo en la oriento estis iam ricevanta palan verdetan nuanson, ciu iom post iom ciam pli clare borderigialis malsupre per la safrana coloro. La arboi cum argentei folioi, la blancai marmoroi de la campardomoi, cae l'arcajoi de la acveductoi, tirante sin tra la ebenajo alla urbo, el profundigiadis el la ombro. Plilumigiadis grade la verdezzo de la cielo, saturigiante per or coloro. Poste la sun levigio comencis rosbrili che illumigis la albanan montaron, ciuel aperis mirinda, pali viola quasau el nure briloi consistanta. La tagigio spegulis sin en ros gutoi tremantei sur la folioi. La nebulo maldensigiadis, malcovrante alla oculoi ciam pli vaste la ebenagion, la trovigiantain surgidomoin, tombeioin, urbetoin cae arbotufoin, inter ciui blankis la colonui de templui. La vojo estis senhoma. La camparanoi, ciui portadis legomoin en la urbon, ne aliungis ancora uvideble siaen veturiloin. De la stonplatoi, per ciui la vojo estis pavimita gis la montaro, disradis en la silento la rebruo de lignei suoi, ciuin la voyagantui habis sur la piedoi. Poste la suno elaperis trans la montara interpintoi, sed samtempe stranga vido frapis la oculoin de la apostolo. Exainis ali che la ora disco anstata ulevigiadi ci ampli alten sur la cielo desovis sin de la montagioi cae ruliras sur la voio. Tiam Petro haltis che dis «Ciu vi vidas tiun lumon ciu proximidas al ni?» «Mi vidas nenion», respondis Nazarius. Sed Petro post momento ec parolis sirmante la oculoin per la mano «Iu venas al ni en la sumna brilo». Iliei noraloin ne atingis tamen plei etare bruo de pasoi. Circau estis tute silente. Nazarius vidis nur che for mal proxime tremas la arboi quasau iu ilin scus, che la brilo disversigas ciam pli vaste sur la ebenajo. Li comencis rigardi con miro la apostolon. «Rabeno, cio estas al vi?» ec cris li mal tranquille. Cae el la manoi de Petro la voyagia bastono el shovis in teren, la oculoi rigardis sencese antauen, la buscia estis malfermita, sur la visaggio bildigis miro, gioio, ravo. Subite li jetis sin sur genuen, cun bracoi etenditei antauen, cae el lia buscio eligis la ec crio. «O Cristo! Cristo!» cae li falis cap alterne quasau licisus ies piedoin. Longe dauris la silento. Poste en la mallauta audigis plor rompatei vortoi de la maniunulo «Quo vadis, Domine?» Nazarius ne audis respondon, sed la oreloin de Petro atingis voce malgaia cae dolcia, ciu diris «Ciam vi forlasas mian popolon, mi iras Romon, porca oni crucumu min tie dua foie». La apostolo cusis sur terre cun visagio en la polvo sen mova cae silenta. Al Nazarius senis iam che li svenis au mortis, sed li levigis fine, per la tremante manoi prenis la pilgriman bastonon, che in enion dirante returnigis alla sep montagioi della urbo. Cae la knabo vidante cition ripetis ciel echo «Quo vadis, Domine?» «Romon», respondis mallaute la apostolo. Cae li revenis. Paolo Johanno, Linus, cae ciui credantoi acceptis lin cum miro cae timo tiam pli granda che giuste ia la crepusco tui post lia el iro pretorianoi ec circauis la logeion de Miriam cae sercis en gila apostolon. Sed al ciui iniei demandoi li respondadis nur cun gioio cae tranquillo «Mi vidis la signoron». Che ancora en la sama vespero li iris en la tombeion en Ostriano por instruadi cae bapti tiuin ciui volis banigi en la acquo del vivo. De tiam li venadis tien ciutage, cae post li venadis amasoi, ciutage pli grandei. Senis che el ciu martira allarmo nascidas novei confessantoi, cae che ciu gemo sur la areno ehidas en miloida brustoi. La Cesaro vadis en sango, Romo, cae la tuta idolana mondo frenesis. Sed tiui, ciui suffice iam havis da crimoi cae frenesagioi, tiui kiun oni piede premis, tiui kies vivo estis constanta malbonsorto kaj sufero, ciui premitoi, ciui malgioiantoi, ciui malfeliciuloi venadis por ausculti la strangan raconton pri Dio, kiu pro amo alla homoi lasis sin crucumi por aceti iliain culpoin. Trovante Dion, kiun ili povis ami, ili trovis tion, kiun al neniu povis doni gis tiu momento la tiama mondo. La felicion pro amo. Kai Petro ec comprenis, che nec la Cesaro, nec ciui liei legioi vencos la vivan veron, che superversos gine nec larmoi, nec sango, cae che nur nun comencigas gia venco. Li ec comprenis ancau, cial la signoro revenigis lin de la voio. Ciar tiu ci urbo de fierezzo, crimoi, malciastezzo cae potenzo, comencis esti lia urbo cae duobla metropolo, el ciu flui sur la tutan mondon la comando de la corpoi cae de la animoi.
La 137 fragmento della romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo, kun la espero ke vi ŝatos renkontiĝi kun ni denove. Kun atento kai anticipa danko, ni attendas viain reagain commentoin subtenon de nia laboro. Signorinoi kai signoroi, gis la reaudo.